Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Masxilar quvg'inga uchramaydigan mamlakatlarda, ular odatdagidek quvg'in mavzusiga ancha beparvo qaraydilar. Mana, ta'qib haqida eslaganda unga javoban ba'zi imonlilarning fikr bayonlari. Bizda bunday bo'lishi mumkin emas. Ruhshunoslar bunday javobni jo'g'rofiya ajrab qolishga asoslangan reaksiya deb atagan bo'lardi. Ko'plar keng qamrovli ta'kidlarning iloji yo'q deb hisoblaydilar. Chunki konstitutsiya vijdon erkinligiga kafolat beradi yoki bizning mamlakatda nihoyatda ko'p jamoatlar mavjud. Bunda imonlilar mamlakatning ko'zi ochiq va savodli amaldorlariga suyanadi va shuningdek jamoati mamlakatning diniy hayotida markaziy o'rin tutishiga suyanadi. Uganda aholisining qariyb 70% masxilar bo'lishgan. Shuning uchun mamlakatda masxi jamoati yetakchi o'rinda turgan. Ammo mamlakatda Idi Amin hukumatni qo'lga olishdan keyin masxilarni misli ko'rilmagan quvish boshlandi. Jamoatning ko'p sonli a'zolariga ega bo'lishi uning xavfsizligiga kafolat bera olmaydi va a'zolarni mumkin bo'lgan ta'qiblardan saqlab qola olmaydi. Yoki masalan, bizning davrimizda quvg'in bo'lishi mumkin emas. Bunday javobni davrimizdagi liberal insoniylik kuchiga tayangan holda ta'qiblardan ozod bo'lganmiz deb hisoblaydigan odamlar beradi. Lekin quvg'in kelganda tarix ular hayotida ham o'z izini qoldiradi. Xudo bunga yo'l qo'ymaydi. Quvg'inning ilohiy asosini tushunmasdan, imonlilar Xudoga hatto buni sodir bo'lishga ehtimoldan ham xalos qilishi uchun ibodat qilishadi va so'rashadi. Qiyinchilikka to'g'ri munosabat bildirish yoki Xudo kalomini jasurlik bilan ayta olish haqida ibodat qilish o'rniga, ular bunday hujumlar faqatgina shaytondan deya hisoblab, quvg'in bo'lmasligi uchun ibodat qilishadi. Bizni bu haqda o'ylashga vaqtimiz yo'q. AQSh kabi mamlakatlarda istiqomat qiluvchi kishilar quvg'in o'zida nimani namoyon qilishini mutlaqo unutganlar va juda ko'p hollarda shunday yo'l tutadilar. G'alati tomoni shundaki, ta'qiblar haqida hattoki o'ylashni ham istamaydigan joylarda u qattiq va keskin bo'ladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.